Matthieu kota gereni baleoko na ota. Gina langoni so, Jésus a sigi gina yati dansi logwe. Le duti na yangati kota nguti faye. Batia zwa bumbi na teretilo. Tonga so, le kona yati mbeningo, le duti. Batia zoni aluti na yangati nguni. Le tene tene na ala mingi na legeti atoli le tene.
Mbeni zwa gona yakatilo ti bialeti kobe. Solo yeke bialeti kobe ni, ambeni atuku na tereti lege, andeke agasi ateni kwe, ambeni atuku na ndoti sese so, atene aekeda. Nando so sese aekeda mingi pepe. Aleti kobe ni asigigisi akono iyo, mbangati so sese ni ali pepe. So la asungangu, lani agbia leti kobe ni si ya ole, mbangati so agereni ali mingi pepe. Ambeni leni atuku na popote apereti ki, apereni alondo, si akanga ndoti ala kwe, ambeni leni atuku na nzoni sese, si ala ale, ambeni ale mbango oko, ambeni ale balo umene, si ambeni ale balo ota.
Jezu akiri atene.
Zoso ayeke na menti mangondo, ayeke nzoni lo matene so.
A disciple aganduru na tereti Jezu, si ala unda lo atene.
Mbangati nyesi mweke tene tene na ala na legeti atoli.
Lokiri tena na ala.
Ti ala, nzapa mu na ala, legeti ngandati tene ti kodro gbiati yayu, so angba na ondengoni. Metia zoni, nzapa mu na ala legeti ingani oko pepe. Biani, zoso aeke na ye, fade akiri a mumbeni nandoni, na losilo yeke na ye a ondoni. Me zoso aeke na ye pepe, ata kete ye solo eke nani, fade a eke zina maboko tilo. Ndani la, mbi eke tene tene na azoni na legeti toli. Mbangati so, ala eke bando. Me, ala eke ba ye pepe. Ala eke mando. Me, ala eke mayati atene ni pepe. Ala eke mangambe ni ye oko pepe. Tonga so, tene ti yangati nzapaso ezayi atene ando nando ti ala so agata tene. Lo tene. Fade ala eke mando. Me, ala eke mayati atene ni oko pepe. Ala eke bando. Me, ala eke baye oko pepe. Biani, beti azoni akpingba. Ala kanga meti ala. Ala kanga leti ala titene. Ala bando pepe. Titene ala mando pepe. Titene ala mayati atene. Pepe si, ala jia pepe, mbere lege ti sarango ye tiala. Tonga so simbi kai kobela tiala. Tiala nzoni azo timbi. Mbangati so le tiala eke bando si, me tiala eke mando. Mbi tene na ala tatene, awa yanga nzapa mingi, na azo mingi ti nzapa ayando ti ba yeso. Ala azo timbi ya eke bani laso so, me, ala bani pepe. Ala yando ti ma tene so, ala eke mani laso so. Me, ala mani pepe. Tonga so, ala mandati toli. Tizo ti bingo, aleti kobe, na leti yaka. Azo so, amatene ti kodro gbiati yayu. Si ala mayani pepe so, ala eke tonga na tereti lege so, aleti kobe atukuda. Sioni wato agasi lo ziye so, aluna beti azoni. Ambeni zo, aeke tonga na sese so, atene ake da mingi. Si, aleti kobe atukuda. Ala matene ni si, ala yeda nangia. Me tene ni, alina yati beti ala pepe. Ala bata tene ni na beti ala aninga pepe. Tonga na pasi, wara yeti ngangua sina ala ngbangati tene tinzapa, fafade ala dole geti tene tinzapa ajia. Ambeni zo, aeke tonga na sese so, aki aeke da. Si aleti kobe atukuda. Ala mateneni, me gingo beti ala, nandoti ayeti sese so, nanzarati mosoro. Akanga ndoti teneni, si ale pepe. Ambeni zo, aeke tonga nanzoni sese so, aleti kobe atukuda. Ala mateneni, si ala mayani nzoni, ala le nzoni. Ambeni ale ngbango oko, ambeni ale bale omene, si ambeni ale bale ota.
Jésus a tenu à l'ambéni toli le tenu.
Kodro gbiati yayu a eke tonga na yesu mbi yetifa. mbeni koli ya bianzo ni leti kobe na leti ya katilo. Na bi, soazo kwa lango awe, watotilo agasi abi aleti asioni pere na popote aleti ble, solo biso, silo mule gelo on. Na ndembeso aleti kobe ni ya sigigi, si ya kono, atondati lengoni, asioni pere ni asigiginga. Azo so akesara kwa, na wati ya kani ya gasi ya terenalo kota zo. Lani mo bigi anzo ni leti kobe, na leti ya kati mo pepe. Men asioni pere so alondo tiala nandoa. Lokiri terenala. Mbeni watola asara yeso, azo ti kwa ni aundalo atene. Mo ye egwe egboto asioni pere ni. Lokiri terenala. Ala gboto ni pepe. Tonga na ala gboto asioni pere ni. Ba, fade ala ke gbotonga, a gereti anzoni leti kobeni. Ala ziani kuya kono lege oko ngbi asina ngweti fango a leti kobeni. Tonga na ngweti fango a leti kobeni a lingbi awe. Fade mbi eke tene na azo ti kwati mbi, mbi tene. Ala gboto asioni pereni kozoni. Ala kanga agbani, tigbini, na pekoni. Ala ro a leti bleni, a ziani ati gogoro timbi.
Jésus a tenu à l'ambéni toli le tenu.
Kodro gbiati ya yu aketonga na leti keketi moutarde. Sombeni zo a mousi a luna ya katilo. Leni ake kete a ontangati a leti kobe kwe. Men tonga na sigigisi a konawe. A eke ga kota a on a kubeti kasa kwe. A eke ganga kota keke si andeke a ga. A sara datiala na yati a mabokoni.
Jésus a tenu à l'ambéni toli le tenu.
Kodro gbiati ya yu, aike tonga na mamati mapa. Sombeni wale amu, lobungwi na gbati farini. Lopika yani si mapa ni kwe asuku nzoni.
Jésus a tenetene su kwe, na gbati ya zoso gina lege ti atoli. Lo tenetene na ala, nambeni lege nde pepe. Gina lege ti atoli. Lo sara tonga soti tenetene su wayangan japa atene, agata atene, lo tene.
Fadembi eke zi yanga chimbi chitene tene na ala na lege chi atoli. Mbi eke tene ande tene chi ayeso angba na ondengoni. Mbene yeso dunia abagigi mbi asilaso.
Tongaso Jezu azi akbati ya zoni silo kiri nada. A disiple tilo agwenduru na tere tilo si ala tene nalo.
Fana e ndati toliti asioni pereso aikina yakaso.
Jezu akiri tene na ala.
Zoso abianzo ni leti kobeni aike molengeti zo. Yakani ake dunia so, anzo ni leti kobeni aike azoso aga azo ti kodrogbia ti nzapa. Asioni pereni aike azo ti sioni watu. Watu so alu asioni pereni aike zabolo. Ngo iti fango aleti kobeni aike lango tindani. Azo ti fango aleti kobeni aike a ange. Na lango tindani, fade yeni ake duti, tonga na tiso asara na asioni pereso, abungbinisi, agbiniso, fade molengeti zo, aike toko a ange tilo, alake mwazo so aike sara, si ambati ala, aike tina ati shokwari, nga nazo so aike sara ayeti sioni, ti sigigi na ala na yati kodrog biati yayu, ala eke bi, ande azoni na yati kotawa, ka gitoto, na tengo pembe. Me fade azo ti mbiri mbiri, ayeke zazango, tonga na la, na yati kodrog biati yayu, losolo eke babati ala, zoso ayeke na meti mangondo, ayeke nzoni, lo mateneso. Kodrog biati yayu, ayeke tonga na mosoroso a onde ni na yati yaka. Mbeni zo awarani si akira ondeni, beti lo anzere mingi si lo gwe. Lo ka ayeso kwe, lo eke nani, si lo voya kaso. Kodro gbiati ya yu, aike nga tonga na zoti dengo buzeso, aike gia pendere lenge ti vongoni. So lo warambeni lenge, ti kotangere, lo gwe, lo ka ayeso kwe, lo eke nani, si lo vo lenge so. Kodro gbiati ya yu aike nga tonga na gbanda so abina yati kotangu si agbua marati susundende. So yati gbanda ni asia we, azo ti gingo susu ni agboto ni, agwe nani na yanga ti ngu, ala dutiti ro anzo ni susu. Si aja ala na yati asakpa, ala tukwa susu so zoaling biti sara ye na ala pepe. Na langoti ndani, fade yeni ake dutiande tunga so, a anja ake gati kangwe popotia sionizo na anzonizo. Fade ala ake bia sionizo na yati kota wa, ka gitoto na tengo pembe.
Jezu ya unda ala atene.
Ala mayati atene so kwe.
A zone a ye da atene.
E maya niya we.
Lo tene na ala.
Soti tene. Wafango ndia so a inga ye nandoti kodro gbiati ya yu awe. Lo yeke tonga nambeni wati daso a yeke mu a fini mosoro. Na angbere ni kwe na yati gogoro tilo ti shigigi nani.
So Jezu ya undi ti tene atoli so awe. Le loro nandoso si le on. Le gwe na Nazareth, bata so le konoda, si le yeke faye na azoti gbatani, na yati dati sambe na ngon zapati ala. Liti azoni kwe akbe, si ala yeke wu nando atene.
Le warandara so nando wa. Le warangangu ti sarango aye ti kwene so nando wa.
Molenge ti sarapande so la pepe. Marila ayeke mama ti lo pepe. Jacques, Joseph, Simon na Jude ayeke aita ti lo ti koli pepe.
Aita ti lo ti wali ayeke na popo ti yege pepe. Lo warangangu so na ndo wa.
Aye so kue asara si ala ma na be na lo pepe. Ni la Jezu atene na ala.
Na ndo kue azo ayeke ne wayanga nzapa. Me na ya ti gbata so adu lo da. Wara na popo ti asewa ti lo. Azo ayeke ne lo pepe.
Jezu asara aye ti kpene mingi na ndo so pepe. Bangati so a zone a mana be pepe.